Saskaņā ar medību noteikumiem ūdensputnu medību sezonai gadu sākas augusta 2. Sestdienā. Šogad tas ir šodien, 13. Augustā, 16:00. Ūdensputnus drīkst medīt dažādās medību platībās, kā piemēram mākslīgās vai dabiskās ūdens tilpēs un meliorācijas sistēmās. Publiskajās ūdens tilpēs un to tavus joslā medījamos ūdensputnus drīkst medīt bez saskaņojuma ar medību tiesību lietotāju. Savukārt publiskajos ezeros un upēs, kas atrodas pilsētu teritorijās, atļauts tikai saskaņā ar attiecīgās pašvaldības noteikto medību kārtību. Ja pašvaldība šādu kārtību nav izstrādājusi, medīt pilsētas teritorijā ir aizliegts. Tāpat medību ierobežojumi ir īpaši aizsargājumās dabas teritorijās, kur var būt noteikti citi ūdensputnu medību termiņi, liegumi un ierobežojumi. Tomēr pirms došanās uz jebkuru medību vietu, ieteicams noskaidrot konkrētās medību platības tiesisko statusu un ierobežojumus, kas saistīti ar ūdensputnu medībām. Kā stāsta Valsts meža dienesta medību daļas vadītājs Valters Lūsis, ūdensputnu medības ir tradīcija, kur visaktīvāko mednieku darbību var novērot tieši medību atklāšanā. Tomēr pēc pēdējo gadu novērojumiem iezīmējas tendence, ka ūdensputnus medī ir vien mazāk.
Protams, ka ūdensputnu medības ir tāda nedaudz specifiska lieta. Jāatzīst, jā, uz šo te medību atklāšanu kādi 20-25% tomēr mednieki piedalās šajā atklāšanā, tas ap kādiem 5000 mednieku. Un pēc tam jau tās ūdensputnu medības samazinās. Un tad varētu teikt kādi 5% no aktīvajiem medniekiem, tas ir kāds 1000 mednieku, tā kā aktīva medība. Tad mūsu tāda novērojuma taisa no kontrolas ziņā, ka šī aktivitāte medniekiem samazinās ar gadiem, bet cerams, ka mēs iegūsim šādus te datus, varbūt precīzākus, un tas arī viens faktors, ka paskatāmies laika griezumā ūdensputnu skaits kopumā ir tā kā samazinās, vismaz tas, kas ir nomedīts, mēs skatāmies, ja, bet vēlētu teikt, ka ūdensputnus medī daudz mazāk nekā, nezinu, kaut kādiem 40 gadiem, ja, bet arī mednieku ir mazāk. Kopējās tendence ir tāds, ka tā medību aktivitāte faktiski uz visām sugām samazinās tā pa lielam.
Pagājušajā medību sezonā Valsts meža dienestam ziņoja par 20 000 ūdensputnu nomedīšanu. Vispopulārākās ir meža pīles. Iepriekšējā medību sezonā to tika nomedīts vairāk nekā 12 000. Tāpat arī daudz tiek medītas sējas un meža zosis, melnās pīles, lauči un baltvēderi. Ūdensputni, kā piemēram meža pīles, krīkļi, prīkšķas un gaigalas, ir nelimitētie medījamie dzīvnieki, kuru medīšanai nav noteikts nomedījumo putnu skaits. Medību noteikumi paredz, ka mednieki no Norādot putnu sugu, apkopo informāciju par nomedītajiem ūdensputniem un ziņo par to Valsts meža dienestam. Taču, lai iegūtu datus arī par nomedīto ūdensputnu vecumu un dzimumu, mednieki aicināti ziņot arī Latvijas Universitātes ornitoloģijas laboratorijai. Turpina Latvijas Universitātes bioloģijas institūta pētniece un Latvijas ornitologu biedrības projektu vadītāja Antra Stīpniece.
Mūsu projekts neatceļ vajadzību medniekam ziņot Valsts meža dienestam, tad šis kopskaits gadā, ko nomedīt dienests apkopo katru gadu publicē, bet tas ir tikai viens cipars. Un ja grib kaut ko saprast vairāk par to sugu, ir svarīgi arī to demogrāfiju. Katru gadu medību atklāšanā lielākajās vietās ornitologi iet pie medniekiem lūdz parādīt un pieraksta, cik tad ir tēviņu, cik ir mātīšu. Pēdējā laikā arī ar fotogrāfiju iesūtīšanu ir atsaucīgi mednieki, kas nofotografē savu guvumu, atsūt mums, un mēs varam uzzināt vairāk. Un mēs varam arī savukārt viņiem pateikt, jo jums tur bija jaunais putns, vecais putns.
Latvijas Mednieku Savienības valdes priekšsēdētājs Jānis Baumanis stāsta, ka, lai ūdensputnu medības būtu veiksmīgas, arvien vairāk mednieku mūsdienās veido speciālās medību vietas, kur dažādiem ūdensputniem būtu iespēja ligzdot, vairoties un arī medniekiem būtu iespēja ko nomedīt.
Arvien vairāk parādās tendence, ka tie mednieki, kuriem šīs medības interesē, daudz vairāk piedomā un strādā, lai viņu medību platībās būtu piemērotas vietas šīm te ūdensputnu medībām, jo vidas apstākļi mainās, mums ir pietiekami intensīva lauksaimniecība, mežsaimniecība, un varbūt tās teritorijas, kas 20-30 gadus atpakaļ bija bebru aplūkoti, izlodināti kaut kādi dīķi un bija lieliski piemērotas ūdensputniem. Šobrīd tur viss ir iztīrīts, nosusināts un ir grāvis un lauks vai mešs, un putniem šādas vietas vairs pilnīgi nav piemērotas. Un tāpēc ir mednieki, kur speciāli platības atstāja nenosusināts vai pat tieši otrādi kaut kādu zemāku ieplaku apludin, izveidojot dīķi, lai šiem te ūdensputniem būtu piemērota vieta un viņi tur varētu ligzdot, vairoties un kaut ko tur varētu arī nomedīt. Nu, 20-30 gadu atpakaļ neviens mednieks neko tādu nedarīja. Šobrīd šāda tendence ir diezgan jau izplatīta.
Šogad ūdensputnus var medīt līdz 14. septembrim, trešdienās, sestdienās un svētdienās, bet no 15. septembra līdz 30. novembrim katru dienu. Agnija Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.